Let's go.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ni Jumanne, tarehe ni 24 mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kuwaletea ripoti mbalimbali katika matangazo ya VOA Express kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kamau,
mambo mengi sana.
Tukianza na huko Uingereza,
siasa.
Waziri Mkuu Boris Johnson amepata pigo. Kisa na maana, baadaye watapata mengi wasikilizaji wetu. Na huko Tanzania kuna vuta ni kuvute.
Hali ya kuvuta ni kuvute kutokana na madai kwamba Ebola huenda imepatikana ama kuna kesi za Ebola. Mara hakuna, mara wengine wanasema, shirika la afya duniani linasema Tanzania haitoi ushirikiano kueleza mambo yalivyo. Tanzania sema sisi hatujui, hatuna lakini tutakueleza zaidi mambo yalivyo kufikia sasa kutokana na hali ya vuta ni kuvute kutokana na madai ya Ebola nchini Tanzania.
Na kama kawaida tunakuwa tuna mada ambayo tumeibandika pale kwenye barazani. Leo tumejiuliza au tumeuliza wasikilizaji wetu, je, ni sawa kwa mtoto wa chini ya miaka 10 kupelekwa kwenye shule ya bweni? Wametoa maoni wengi na tutapata maoni yao basi.
Na kama huna kazi, shughuli za kujituma ili ukapata ajira, yote utasikia ndani ya VOA Express, bila kusahau kwamba mambo ya muziki VOA Express haikwendi bila mziki kutoka hapa Washington DC. Lakini moja kwa moja, kama mwenzangu Patrick Nduima na alivyosema, tuelekee nchini Uingereza ambapo mahakama kuu imefanya hatua ambaye pia imetisha ama imechukua mrengo tofauti kabisa na msimamo wake
waziri mkuu wa Uingereza
Boris Johnson.
Haya, mahakama kuu ya Uingereza imesema kwamba Boris Johnson, waziri mkuu wa Uingereza, alikwenda kinyume na katiba ya nchi, hasa alipomshauri malkia wa Uingereza Elizabeth asitishe shughuli za bunge. Na kwa wasikilizaji wetu, Uingereza kuna mabaraza mawili ya bunge.
Haya, sasa baada ya hatua hiyo, Boris Johnson sasa hivi tunapozungumza, kama viongozi wengine, yuko hapa Marekani,
yuko hapa na habari hiyo imefika akihudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa New York,
lakini ghafla amezungumza na wanahabari akisema kwamba
anaridhia, anaheshimu
ndio mahakama kabisa,
mahakama kuu, uamuzi wa mahakama kuu, lakini hakubaliani na maamuzi hayo.
Akasema kwa kweli si haki mahakama ikufanya.
Amesema pamoja na maamuzi hayo, mpango wake wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya, ile inaitwa Brexit, kikomo ni tarehe 31 Oktoba. Ye, unajua msimamo wake, anasema ukipatikana mkataba au usipatikana mkataba wa kuiondoa Uingereza,
Uingereza inaondoka.
Inaondoka tu. Anasema huu ni msimamo au ni maamuzi yaliyochukuliwa na wananchi wa Uingereza.
Yaani katika kipindi cha wiki tano kuanzia sasa.
Kuanzia hivi sasa. Litawezekana, litawezekana.
Lakini sasa sijui kama umeona pia hata kwenye vyombo vya habari wa bunge kule wanasema sasa ndio wakati turudi kwenye bunge haraka iwezekanavyo ili tutathmini. Wengine wanasema hata usitueleze mengi Johnson, wakati wako umefika uondoke. Sasa sijui hapa itakuwaje pale.
Hapa wasikilizaji wetu waelewe, kuna mvutano kati ya bunge au mabaraza mawili ya bunge na Boris Johnson. Bunge linasema hatuwezi kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya bila kuwa na mkataba. Sababu tutaumia, tutaathirika. Yeye Boris Johnson anasema tutaondoka tu. Hapo ndio kunavuta na kuvuta. Sasa kutokana na maamuzi haya ya mahakama kuu, mabaraza haya mawili yamesema kesho Jumatano saa 5:30 majira ya Uingereza wanarejea kazini. Watafanya nini? Tutajua wanataka kufanya nini.
Na unajua tayari wameanza kusema kwamba ilikuwa ni kinyume cha katiba kama mahakama ilivyosema. Kwa hivyo Johnson, kwanza kabisa wewe hauna maadili ya kutuongoza kwa sababu tayari kulingana na mahakama umekiuka katiba.
Hasa kuna huyu mkuu wa chama cha Labour anaitwa Jeremy Corbyn, yeye amesema waziri mkuu Johnson yeye anatumia vibaya madaraka, manake anakiuka maadili ya demokrasia, sababu hana mamlaka yoyote ya kusitisha shughuli za bunge, na amemwomba achukue maamuzi ya busara. Vile vile kuna chama kingine cha upinzani kinaitwa Scottish National Party kimemwomba Johnson ajiuzulu, lakini Johnson anasema sijawa tayari kujiuzulu, ataendelea na juhudi zake za kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya.
Kwa hakika taarifa hizo zinavyoendelea tutakuletea kwa kina katika matangazo yetu mengine. Lakini sasa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania, tuungane naye George Njogopa. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze, Ebola ipo au haipo Tanzania? Nini kufikia sasa?
Swali lako mzuri kabisa. Ebola ipo ama haipo? Leo serikali ya Tanzania imemwita mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO hapa nchini Tanzania kwa ajili ya kupata hoja za shirika hilo kwa kina, kufuatana na taarifa ambazo WHO ilitoa mwishoni mwa wiki ikishutumu serikali ya Tanzania kutotoa kile ilichosema kutotoa ushirikiano kutokana na kisa anachodai pengine kuna ugonjwa wa Ebola. Na katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali katika mtandao wa Twitter, msemaji wa serikali Dr. Hassan Abafi amesema kwamba mwakilishi mkazi wa WHO nchini Tanzania Dr. Tiget Kasela Mangestu amefanya majadiliano na naibu waziri wa mambo nchi za nje wa Tanzania Dr. Damas Ndumbaro. Katika mazungumzo hayo WHO imekiri kwamba haijasema lolote kuhusu kwamba Tanzania ina mgonjwa wa Ebola, na WHO imeridhia kuanzia sasa kama itahitaji kupata taarifa zozote kutoka Tanzania kuhusiana na mambo ya Ebola, basi itafuata taratibu zinazotakiwa.
Lakini tunapozungumza, Njogopa, kuna wagonjwa wote walioko hospitalini, labda ingawa kuna hali ya vuta ni kuvute, kuna wagonjwa wote wanaosemekana kwamba kuna mgonjwa labda katika hospitali fulani ambao wanashukiwa kuwa labda wana Ebola?
Hanson Kamau, hadi sasa ukweli wa mambo hakuna takwimu zinazoelezwa kwamba kuna mgonjwa hospitalini ama kuna mtu ambaye alishukiwa kukumbwa na ugonjwa huo amepoteza maisha. Lakini pia kwa kukumbusha, kwa sababu taarifa hizi hazijaanza leo wala jana, tangu wiki iliyopita, na ndio maana waziri wa afya Ummy Mwalimu alilazimika kukutana waandishi wa habari kutoa ufafanuzi baada ya taarifa hizi za zinazoitwa za uvumi kwamba kuna mgonjwa. Labda tumsikie wakati ule akizungumzia akitoa wasiwasi wananchi.
Wizara inapenda kutoa ufafanuzi kuhusu uvumi wa kuwepo ugonjwa wa Ebola nchini Tanzania. Uvumi huu umeenea katika mitandao ya kijamii na katika baadhi ya vyombo vya habari. Wizara inawasihi wananchi kutokuwa na hofu, kwani mpaka sasa hivi hakuna mgonjwa yoyote ambaye amethibitishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola nchini Tanzania.
Njogopa, huu uvumi ni uvumi ambao umesambazwa na vyombo vya habari na kisa na maana cha WHO kusema kwamba hakuna ushirika upande wa serikali ya Tanzania kuelezea kwamba hakika kuna kisa chochote cha Ebola ambacho kimetokea. Uvumi huu umetoka wapi?
Uvumi huu hata wengi wanashangaa, ndio maana waziri anasema kwamba kumekuwa na taarifa zinazosambaa katika mitandao. Na uvumi huu ulipata nguvu zaidi pale kulipokuwa na ripoti katika duru mbalimbali za kimataifa kwamba kuna mtu anaodhaniwa kuwa na dalili za ugonjwa Ebola amefariki dunia, na ndio maana siku moja baadaye wa wizara ikatoa ufafanuzi. Na kwa mujibu wa WHO ilifanya jitihada kutaka kupata sampuli za kimaabara kutoka kwa Tanzania, na taarifa iliyotolewa mwishoni mwa wiki na WHO huko Geneva inasema kwamba haikutoa ushirikiano serikali ya Tanzania. Ndio maana meza hiyo leo haya Tanzania kalazimika kumuita huyu balozi wa WHO nchini Tanzania kwa ajili ya mashauriano zaidi.
Shukrani sana George Njokopa, tutaendelea kufuatilia habari hii iwapo kuna Ebola au kwamba hakuna Ebola huko Tanzania, lakini Tanzania tayari imeshasema kwamba hakuna Ebola.
Ya kweli wakati huo huo ni kwamba nao shirika la afya duniani WHO linaripoti kwamba bado halijapata taarifa zozote rasmi kutoka Tanzania kuhusiana na kesi zinazoshukiwa kuwa za Ebola. WHO inasema kwamba Tanzania inaendelea kukataa kwamba kesi iliyoshukiwa kuwa ya Ebola ilikuwa ni ya Ebola au si ya Ebola, na wakisema kwamba WHO hawajapata mawasiliano yoyote ya kueleza kwa kina, basi kama si Ebola, mtu anadaiwa kufariki wiki iliyopita aliugua nini? Sasa WHO kwa upande wake inasema taarifa ambayo imeitoa leo inasema kwamba basi inangoja ripoti nini kiini cha kifo cha mgonja aliyeaga dunia wiki iliyopita. Ni swala ambalo tutaendelea kuliangalia kwa kina, na kwa hakika iwapo kuna ripoti mpya zitakazojitokeza
tutajua,
tutaendelea kukueleza. Lakini sasa tupate habari nyingine za dunia. Watoto wanne wachanga wamepoteza maisha yao mapema leo baada ya moto kuteketeza hospitali ya kujifungulia kina mama mashariki mwa Algeria. Moto huo umetokea katika hospitali ya Oued Souf, kwa mujibu wa msemaji wa serikali. Maafisa wa dharura wamesema wamefanikiwa kuokoa watoto 11, wanawake 107 na wafanyakazi 28 wa hospitali hiyo. Waziri Mkuu Noureddine Bedoui ameagiza uchunguzi ufanywe kubaini chanzo cha moto huo.
Takriban wafuasi 100 wa serikali kuu ya China wanaopinga maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika mjini Hong Kong wamekusanyika leo kwenye duka moja kubwa katika mji huo, wakieleza masikitiko yao kuhusu hali ya sintofahamu iliyosababishwa na ghasia pamoja na kuvurugika kwa shughuli za kibiashara katika mji huo, wakibeba vijibendera vidogo na mabango yenye ujumbe tuunge mkono polisi dhidi ya uhalifu. Wengi wameeleza matumaini yao kwamba maandamano hayo ambayo yamepelekea vurugu na mwagaji wa damu yatakoma hivi karibuni.
Mahakama Kuu ya Uhispania leo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu iwapo mwili wa aliyekuwa dikteta wa taifa hilo Generali Francisco Franco utafukuliwa kutoka kwa kaburi maalum kufuatia mzozo wa siku nyingi kati ya serikali na jamii yake. Mpango huo wa kuhamisha mwili wa Franco umeibua hisia mseto katika taifa hilo ambalo raia wake hawakubaliani kuhusu hatima ya kiongozi huyo. Utawala wake wa kiimla ulifika kikomo alipofariki mwaka wa 1975. Uamuzi kuhusu iwapo mwili huo utahamishwa umeahirishwa mara kadhaa kufikia leo, huku familia yake ikikosoa kukubaliana kuhusu ni wapi angezikwa tena.
Mwanamfalme wa Uingereza Harry, mkewe Meghan na mtoto wao Archie wanaendelea na ziara yao nchini Afrika Kusini, na leo wametembelea maeneo mbalimbali katika siku ya pili ya ziara ya siku 10 ambayo pia itawapeleka nchini Botswana, Angola na Malawi. Leo Harry na Meghan wamekutana na vijana wa shirika lisilo la kiserikali liitwalo Waves of Change, ndalo washughulikia watu wenye matatizo ya akili. Wawili hao wamesema kwa ujumla ziara hiyo ni nafasi nzuri ya kuonyesha mchango wao katika kukuza mahusiano kati ya Uingereza na bara la Afrika.
Nataka kunena kuwafahamisha.
haya mambo ndio hayo. Ni barazani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yani kipindi ni Express, ambapo leo mjadala unahusiana na watoto na pia umri. Na tuliuliza pale, tukauliza, je, ni sawa kwa mtoto wa chini ya miaka 10 kupelekwa kwenye shule ya bweni? Basi na tukakuomba uungane nasi kwa njia ya simu, jina na labda eneo unakotokea. Naona wengi wameshiriki kweli kweli, na kabla ya kuwakaribisha baadhi yao kushiriki nasi kwa njia ya simu, labda tusome mawili matatu ambayo yanaonekana kwenye mtandao wa Facebook.
Nikianza naye huyu Wilfred Tambwe kutoka na Manyere Nkasi, Rukwa, Tanzania, anasema tumeshuhudia watoto wengi wa kiume wakiharibiwa na kuwa mashoga kutokana na kupelekwa kwenye shule za boarding wakiwa na umri mdogo. Kwa hiyo mimi sishauri wazazi kupeleka watoto huko wakiwa wadogo. Kweli si kweli, sijui kwamba shule za bweni ndio zinapelekea watoto kubadili tabia.
Haya, Filibeti Sisotenesi wa Buchambaga Chela kule Kahama, Shinyanga, anasema sio sawa kabisa kwa upande wangu, maana mtoto mdogo kama huyo bado anahitaji malezi ya wazazi wake, hivyo kumpeleka bweni ni kumuonea tu.
Haya, huyu Majariwa Bususu anasema si vyema. Kwanza inatakiwa awe na malezi ya baba, anasema mtoto na mama, endapo akikuwa kidogo ina ruhusiwa kwenda bweni.
Kweli kabisa, na umemsoma haswa mmoja wa wale ambao tutakuwa nao katika VOA Express, Majariwa Bususu. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu fafanua zaidi kuhusu maoni ambayo mwenzangu Patrick Ndwimana ameyasoma. Hebu tueleze wewe, maoni yako ni yapi?
Asante sana. Kwanza naitwa Majariwa Bususu, napatikana Kagongwa, Kahama, Shinyanga, Tanzania. Kwangu mimi naona si vyema kumpeleka mtoto bweni chini ya umri miaka 10. Kwa kweli ni kitu ambacho hakifurahishi kwangu, maana mtoto mwenye umri wa miaka 10 hajapata malezi bora kwa wazazi baba na mama. Ni bora mtoto akaenda akiwa na miaka labda 18-20, amekuwa mtu ambaye anaelewa mambo kaza wa kaza, mambo ya pana pale ameelewa na amepata malezi kwa baba na mama. Maana mtoto mwenye miaka 10 kwa kweli ni mtu ambaye bado hajaelewa kuna kule.
Lakini Majaliwa, iwapo wazazi wataamua kumpeleka mtoto wao ambaye ana umri wa miaka iliyo chini ya 10, huenda kuna kwa na sababu ya kumpeleka kwenye bweni. Unasema nini?
Sababu zipo. Maana ile mtoto hajapata akili ya kujifikiria haraka haraka, mara au hajui kinachoendelea. Maana tunajua miaka 10 ni miaka michache sana. Ni bora mtoto kampeleka akiwa na miaka 10. Ni mtu ambaye anaelewa mambo ya hapa na pale. Hata kama wewe mzazi umetoa mchango na anaelewa kwamba mimi bwana wananifomesha kwa kiasi hiki na hiki, na anaelewa mambo ya hapa na pale. Sasa mtoto mwenye miaka 10 kwa kweli ni mtoto mdogo sana, huyo haelewi na hajapata malezi bora kwa baba na mama.
Harrison, tumsikie msikilizaji mwingine.
Tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya. Tunakutana naye Stephen Wilson Makori. Hebu tueleze uko sehemu gani ya Kenya sasa hivi, na mchango wako utoe kuhusiana na swala hili la bweni kwa watoto wa chini ya umri wa miaka 10.
Asante sana ndugu watangazaji. Mimi kwa jina naitwa Stephen Makori Wilson, nikiwa Nairobi, Kenya. Moja kwa moja nikichangia swala la leo kwamba watoto, kusema kweli, mtoto wa chini ya miaka 10 bado ndio anakuwa, na katika miaka hii ndio unapata mtoto yuko na ari ya kutaka kujua kiki kinafanywaje ama kile kinafanywa vipi. Na ndio maana katika miaka hii mtoto anastahili kuwa karibu na mama na baba. Unajua, anapopelekwa shule za bweni kule, kuna watoto ambao wamelelewa kwa maadili tofauti tofauti. Kwa hiyo na mtoto anapokuwa katika kiwango kile kile ambapo kwamba nimesema, yupo na ari ya kutaka kujua hiki kinafanyaje, kile kinaitwaje, baada ya hiki ni kipi kinachotokea. Kwa hiyo mtoto ana lile ombwe katika akili yake ambalo huenda likakuwa ni la kupokea mambo ambayo si maadili mema katika jamii, na mengine ambayo kambo utapata ni ya kuja kumuathiri baadaye. Kwa hiyo si jambo jema kuruhusu mtoto wa miaka chini ya miaka 10 aweze kuishi katika shule za bweni. Hii ni miaka ambayo mtoto anastahili awe karibu na wazazi wake.
Lakini wakati mwingine Makori, inasemekana kwamba labda shughuli za kisasa zimewafanya wazazi wawe na shughuli zaidi za kuwa na watoto hao. Sasa wanaamua bora nimpeleke shuleni kuliko mtoto ule nimwache katika jamii ambapo labda ataokota mambo ambayo hayatamsaidia ama kumpotosha nidhamu yake. Sasa wanasema wengine kwamba ukishampeleka kwenye shule ya bweni labda kuna maadili fulani yatafuata kule kinyume na kumwacha nyumbani tu kiholela.
Ndugu Imana, unajua katika karne hii kwa kimombo wanasema kuna a lot of exposure.
Naam.
Ambapo unajua siku hizi mtandao upo, jamii imeweza kupanuka. Kwa hiyo huwezi sema moja kwa moja kwamba katika shule au katika jamii kuna sehemu ambayo moja kwa moja kuna ile athari ya mtoto kuwa na makuzi ambayo si mema. Kwa hiyo ni jambo la mzazi kuhakikisha kwamba hata kama yupo na shughuli ambazo kwamba zinambana sana, aweze kutenga muda ambao hata kama ni muda mchache angalau anashughulikia masuala ya mtoto. Maanake katika elimu ya juu kuna swala ambalo huwa zinaposoma swala la kukua kwa mtoto mdogo, huwa anahitaji akili au mtu ambaye yupo karibu naye moja kwa moja, ndipo atakuwa ni katika wa kupokea yale mambo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo ukija kuajilia mtoto kwamba shule kuna ni pahali pazuri, sasa huko ndio watoto wengi wamekuwa exposed na masuala mbalimbali katika jamii. Kwa hiyo mtoto wako yupo katika athari ya kuja kupotoka.
Tukushukuru sana Stephen Wilson Makori, tumshukuru pia Majaliwa Bususu, lakini ulikuwa unazungumza na Harrison Kamau. Bila shaka, shukran Harrison. Hawa wawili ni kama walikuwa na msimamo mmoja, lakini kuna wale ambao kidogo wanaelewa kidogo hii hatua, kama mfano huyu Octavius Alex kutoka huko Tanzania anasema, binafsi nadhani ni sawa kabisa, lakini sisi binadamu tunazidiana viwango. Maake huku mfano nasema Tanzania unakuta watu wanakula chakula mlo mmoja, sasa wengine milo mitatu. Ndio maana Mungu alivyotuumba na kutuweka duniani kila mtu alimpa akili yake. Hapa ni kama vile anamaanisha kupeleka mtoto kwenye bweni
au kutompeleka.
Kutompeleka ni kutokana na uwezo ambao familia inao.
Kuna Ramadhani Bonero anasema ni sawa, ile inategemea shule yenyewe unayompeleka. Mary Ndege akijita pia shangazi anasema mimi naona ni sawa tu, lakini Faisal Juma anasema sio sawa, maana hawezi kupata malezi bora toka kwa mzazi wake. Kwa hivyo ni maoni yenu tu, na hiyo ilikuwa ni barazani kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Napotazama kwa umbali namuona Nadia Mukami akiingia na ikamate hiyo, twende kazi.
Samu kama embe toto, nitakupa mpaka uzirai. Hili penzi sila kitoto, utabaki umenikubali. Taratibu bwana mkunaje, leo na shake kini kiminaje. Joni ongeze, ikamato zilekeze. Nauliza ni ongeze. Masi kamateyo, ikamate, ikamate. Kama mependa ikamateyo, ikamate sana, ikamate. Masi kamateyo, ikamate, ikamate. Kama unaitaka ikamateyo, ikamate sana, ikamate. Kujitia unapole, wewe ni mustarabu kaka, ikamate mpaka ipo. Vilo na check una marinate, I am your top and you can relate. Come let me give you a little taste, later me and you participate. Joni ongeze, ikamate usilekeze. Nauliza ni ongeze. Ikamate, ikamate, ikamate.
Haya basi, ngoma yake Nadia Mukami.
Mukami kutoka Kenya.
Kutoka Kenya huko kwenu. Haya basi, kamati hiyo. Haya, tunaelekea kwenye makala kama huna kazi. Katika makala ya kama huna kazi, ripota wetu huko Mombasa, Salama Mohamed, amekutana na wanafasheni wanajihusisha na biashara ya mavazi. Kitole Kenda na Mr. Mavazi, kama wanavyofahamika, wanaendeleza biashara hiyo mjini Mombasa kupitia kampuni yao ya Kendall Apparel. Tuwasikilize.
Tulivoanza kama mimi, before tupatane na bwana Mavazi hapa, nilianza kama mpenda fashion. Nimekuwa tu nikipenda mambo pia ya sanaa, kwa hivyo nilikuwa niko na mvuto pia kwa upande wa fashion. So nikaanza kupeana order kwa watu wa mafundi, nikapitia zile changamoto, nikasema nitaanza kutengeza nguo zangu mwenyewe. Huku kitu cha kwanza kupata watu ambao wako focused, wako na mtazamo ule mmoja, ama ni kukua dedicated na disciplined, sio kitu rahisi. So miaka kadhaa iliyopita tukapatana na bwana Mavazi, ni rijali ndo ameanza kujienua, lakini pia vile vile ana focus na creativity yake, kama mlivyoona iko mahali naweza sema kileleni, ama kama sikileleni, tunaelekea huko.
Kwa majina anaitwa Mavazi King, fashion ni mimi, na believe hivyo. Napeleka nguo kwa fundi, nampelekea badilianishonee, mimi ndo najishonea mwenyewe. Ile repair ile badilianishonee najishonea mwenyewe. Nikaanza kukata mwenyewe kwa nyumba pale, nilipomaliza kidato cha 4 ndio sasa nikasema wacha niende nisomee sasa vizuri.
Kenda Apparel tukasema hii itakuwa ni for the young people, kwa sababu hata sisi wenyewe pia kama unavyoona ni vijana ambao tunaojituma. Design zetu kwa sana sana tuna target watu wa kuingia maofisini dress down Friday, siku ambayo ni smart casual, we will be there, tutakuvisha. Ukitaka pia full official ni sawa. Na pia strength kubwa yetu zaidi pia ni street, ambao pia bado wateja wetu ni wanamuziki ambao watu tunawatengenezea nguo, wanazikodisha, wanafanyia video zao. Video ikiisha, bwana Mavazi anachukua nguo anarudi nazo mtamboni.
Mko nyinyi wawili tu katika hiyo kampuni?
Kwa sasa tuko sisi wawili. Tumekuwa approached na investors kadhaa, lakini bado tunakadiria maelewano yetu.
Youth wanawapokea vipi?
Youth kwa sasa response imekuwa vizuri. Tushukuru tumevisha watu kadhaa kwa video zao. Ikiwa wapo wasanii wa Mombasa, ikiwa wasanii pia wa gospel industry, kina Daddy Owen na kina Giftborn, kina Roji, kina Techniques, kina Pidei, na mbeleni pia tumetuma pia nguo kadhaa, tukazituma Europa na watu wamezikubali. Kina Cloud 9 wamepiga show za Europe na feedback imekuwa nzuri sana, na tunashukuru pia kwa sababu imetutia moyo sana.
Ningependa kuambia vijana wengine nini, yani out there ambao wako pia wanatafuta maisha?
Nitawapa tu mfano wa bambuu. Bambuu ukipanda mbegu yake unaimwagia maji kwa miaka 5 ndio ichipuze, lakini ikishachipuza inakomaa kwa miezi 6. So ile miaka 5 watu wanaweza kuona ukimwaga maji mahali ambako hakumei chochote, unaweza kuitwa mwenda wazimu. Lakini ishu ni kuwa usikose matumaini, na hata pia weather ikachange vipi, ni lazima ushikilie pale pale aliyejua halali, na Mungu saidia siku zote.
Wanafasheni hao kutoka huko Mombasa. Harrison Kamau, naona muda unayoyoma kabisa, haraka haraka yanayozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii. Lionel Messi, mchezaji wa Barcelona, huyu ameteuliwa na shirikisho la soka duniani FIFA kuwa mchezaji bora wa mwaka huu. Lakini sasa Harrison Kamau, hasimu wake au mpinzani wake Cristiano Ronaldo, ambaye yu mchezaji wa Juventus, na wakati sherehe hiyo au hafla hiyo ya kutoa tuzo hilo la FIFA imefanyika huko Italy, na wakati Juventus iko huko Italy katika mji wa Milan, Cristiano Ronaldo hakuhudhuria sherehe hizo.
Aya basi, ni baadhi ya mambo tuliyokuwa nayo leo kwenye VOA Express. Popote ulipo, tukikutakia jioni njema kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Patrick Ndwimana, kwa pamoja tuna wageni kiwatakia jioni njema.